Me olemme vastaanottaneet siis pyhää henkeä, pyhän hengen tulta, mutta nyt on kirkkauden tuli. On nämä kolme pyhän hengen aluetta on niin kuin tavallaan erottu toisistaan. Ne on sama pyhä henki, mutta on tarvitaan kirkkauden määrän asteero. Pyhän hengen tuli, Jumalan kirkkauden tuli. Ja tämä Jumalan kirkkauden tuli on pyhässä hengessä koko ajan olemassa. Jokainen, joka uudessa syntyy, saa uudessyntymisen pyhän hengen kautta. Jeesus tulee pyhässä hengessä ihmisen sisimpään henkeen ja uudessa synnyttää hänen henkensä. Ja kirkkauden tuli liittää hänet Jumalan isään poikana ja tyttärenä ikuisesti. Silloin kun sä oot uudessa syntynyt, sä oot ikuisesti. Sun henkesi on liitetty ikuisesti Jumalaan. Se sun tulee tiedostaa nyt. Anna koskaan vihollisen kyseenalaistaa sun pelastusta. Se ei ole raamatullinen ajattelu. Se on tämän maailman ruhtinaan nakertamista. Se yrittää mitätöidä, se yrittää hämältää, se yrittää jollain tavalla pettää ihmisiä, jotka on tulleet kirkkauteen, että te oletkaan tulleet kirkkauteen. Teillä on vain suuri epäilys ja epätoivo odotettavissa. Tämmöinen. Meidän kirkkauttamme on se, että me olemme uskon ajattelussa selkeät, lujat, horjumattomat. Pysymme siinä, mikä on kirjoitettu, pysymme siinä, mikä on Jeesuksen opetus, mikä on apostolien opetus. Ja me emme anna minkäänlaisten mielipiteiden, filosofioiden heilutella meitä mikään suuntaan. Netti on täynnä sekaannusta, joka on varmaan huomannut sen. Mutta kirjoitukset pysyvät, ilmoitukset pysyy, Jumalan apostolien ja Jeesuksen opetukset pysyy, ja se on meidän, ja se on kallio perustus. Kun kirkkauden tuli on päässyt sinuun henkeesi, niin siitä alkaa jumalallinen kasvusuunnitelma, muutos, Jumalan suunnitelma pelastuksen tie, joka kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään asti. Ja nyt me olemme semmoisessa aikakaudessa, jolloin erikoisesti tarvitaan tämä Jumalan seurakunnan kirkkauden palauttamista, nostamista, kohottamista sellaiseen tilaan, että tämä seurakunta voi voittaa sieluja tästä maailmasta. Tämän maailman sielujen sato voidaan korjata, ja jos ei seurakunnalla ole kirkkautta, tätä tulta, joka pelastaa ihmiset, joka saa heidät uudessa syntymään, joka saa heidät Jumalan yhteyteen, niin seurakunta ei toteuta sitä, miksi se on olemassa. Ei seurakunta ole kutsuttu sitä varten, että ne kokoontuu toisiinsa koteihin tai seurakuntia juomaan kahvetta ja puhumaan ongelmista. Kerran nuorena uskovana me pidettiin tämmöinen rukouskokous. Se on jäänyt mulle mieleen, se oli ikimuistoinen rukouskokous. Kyllä me oltiin silloin jo vähän varustautunut näihin hommiin, mutta meille tuli semmoinen kymmenkunta ihmistä ja istuttiin siinä pöydässä ja erilaisia oikein kunnon uskovia, varmasti pelastettuja ja ainakin kiitä voitelun saaneita, niin kielellä puhuvia ja tällaisia. Niin kun ne tuli kokoontua siihen meidän kahvipöytään, en tehnyt mitään johdantoa eikä mitään inspiroita, mä olin vaan kuunnella, kun nämä ihmiset alkoi puhua. Niin puoli tuntia ainakin meni, että kaikki puhuu vaan, mitä sairauksia mulla on, mitä ongelmia mulla on, mitä paha on tapahtunut, mitä uhkia on olemassa ja koska pitää mennä taas röntgeniin ja koska lääkitys vaihdetaan. Puoli tuntia, kaikki oli täynnä pyhää henkeä ja uskoa, mutta tällainen porukka oli puoli tuntia siinä meillä kotona. Sitten siihen tuli yksi mun koulutoveri, humoristinen kaveri. Hän seurasi sitä keskustelua, sitten hän tuli myöhään siihen ja kuunteli varttitunnin sitä keskustelua ja sitten hän sanoi, että on mullakin kaksi tautia. Toinen tuo dementia, toista mä en muista. Sitten se pani niin kuin porukan miettimään, että mitä me uskovat tästä nyt jauhaamme ongelmia, mitä varten me julistamme sairautta, kuolemaa, epäonnistumista, tappioita, miksi me emme julista Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, kun koolla on 2 tai 3, jotka yhdessä sopii, mitä he anovat isältä. Jeesuksen nimessä isä antaa sen heille. Miksei tämä systeemi toiminut? Ja se oli siis ikimuistoinen rukouskokous siinä mielessä, että mä päätin, että tällaista toista kokousta ei järjestetä. Et me puhumme kirkkautta. Samat ihmiset saa tulla, mutta me puhumme kirkkautta. Ymmärrätkö? Me suuntaudumme kirkkauteen. Kuinka moni on ollut tällaisessa kokouksessa joskus? Mistä mä kerron? Jos sulla on pyhä henki, niin sä voit muuttaa sen kokouksen suunnan. Sä voit sanoa, että mitä jos puhutaan kirkkaudesta? Mitä jos puhutaan Jeesuksen ilmestymisestä? Mitä jos puhutaan sairauden parantamisesta? Mitä jos puhutaan riivaajan ulos ajamisesta? Mitä jos puhutaan pyhän hengen tulesta? Mitä jos puhutaan ylösnousemuksesta vaikka? Joo, okei, okay. Aamen. No, tämä tulen voima on siis lähtenyt liikkeelle jo uudessa syntymistä. Se on jo sinussa. Se on minussa. Se on kaikessa pelastelussa tietyllä tavalla. Mutta tämä Jumalan kasvattava, pelastava voima lähtee hiljaa niin kuin tuulen lailla ja välillä myrskyn lailla, että se tulee niin kuin kasvamalla. Ja tämä Pyhän Hengen tulen voima, kuinka moni on kokenut Pyhän Hengen tulen voimaa? Sellaista Pyhän Hengen tulen voima, joka tulee niin kuin hehkuvana kuumuutena sun yllesi. Ja sä vaan saat olla, ei siis joudu, vaan saat olla, ymmärretty. Vanha ihminen sanoo, ei tätä kestä kukaan, mutta uusi luoma sanoo, tätä lisää. Sä saat olla tulen alla, joka puhdistaa sinut, joka muuttaa sinut, parantaa sinut, ajaa sairauden valat ulos, ajaa demonit ulos, murtaa kirouksen voimat. Tämä voima siis on Pyhän Hengen tulessa. Ja mä nyt viime vuodet puhunut paljon Pyhän Hengen tulesta. Ja Pyhän Henki sanoi, että nyt siirrytään Nyt siirrytään pykälään korkeampaan Jumalan ilmestymiseen. Ja siinä Pyhänkin ilmestyy kirkkauden tulena. Ja tämä kirkkauden tuli, mikä on nyt sitten tämä kirkkauden tulen sisältö tai olemus, miksi sitä pitää julistaa? Taivaassa on kirkkauden tuli. Siellä ei ole tämmöinen Pyhän Hengen valmistava tuli läsnä enää, eikä siellä ole enää Pyhän Hengen puhdistava tuli läsnä, vaan siellä on kirkkauden tuli, jossa kaikki on toteutuneena. Jumalan kirkkauden tuli on absoluuttisesti läsnä. Ja sen takia taivaaseen ei pääse pimeyden voiman vaikutuksessa kukaan. Tarvitaan Jeesuksen veren kautta meneminen, Pyhän Hengen tulen kautta meneminen. Okei. No sen takia seurakunta, joka odottaa tempausta. Kuinka moni on kuullut sellaista käsitteestä kuin tempaus, seurakunnan tempaus, ylöstempaus? Se on Tessalonikaiskirjassa Paavali opettaa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Ja tämä tempauksen olemus on täyttymyksen ajan sanoma. Määrät Raamatun käännökset puhuu lopun ajasta, mutta mä oon puhunut nyt jo monen vuosien ajan täyttymyksen ajasta, koska se sana loppu ei ole loppu, vaan se on kreikan kielen sana telos. Se tarkoittaa aloitetun suunnitelman täyttymys. Me puhumme täyttymyksen ajasta, Jumalan aloittaman suunnitelman täyttymyksen ajasta. Toisaalta demoneille se merkitsee lopun aikaa. Ja sitten lähestytään hetkeä, jolloin Jeesus tulee ja tuhoaa koko porukan antikristuksen ajan jälkeen. Mutta sitä ennen tapahtuu tempaus. En tiedä, mitä teorioita olette lukeneet. Mä haluaisin nyt sanoa Jumalan sanan Pyhän Hengen todistuksen mukaan, että tempaus tapahtuu ennen antikristuksen aikaa. Jumala ei kutsu seurakuntaansa vihaan, vaan kirkkauteen, pelastukseen. Nämä teoriat, että morsiusseurakunnan pitäisi mennä antikristuksen aikaa ja saastua siellä ja sotkea morsiuspukunsa ja tulla täyteen kirppuja ja torakkoita ja kaikkea saastaa. Ja sitten alkaa häät. Se on satumaailma. Ei näin Jumala koskaan toimi, ymmärrätte. Vaan morsiusseurakunta temmataan ylös kirkkauden tilassa, tässä kirkkauden tulen kosketuksessa. Tämä täyttymyksen aika on meidän silmiemme edessä. Me emme tiedä, kuinka monta vuosikymmentä se kestää, mutta nyt on sellainen aikakausi, että Jumala tuo ilmi tämän kirkkauden tulen olemuksen, joka merkitsee peruuttamatonta muutosta. Se merkitsee sitä, että sun jalkasi alkaa irrata Egyptin saveesta oikein perusteellisesti. Sä alat oikeasti tuntea, minut nostetaan. Jumala nostaa minut. Minä nousen johonkin suurempaan Jumalan voiman vaikutukseen, Jumalan suurempaan todellisuuteen. Ja kaikki tapahtuu hänen armonsa, mielisuonsa sisällä. Mikään ei ole siis meidän ansiomme perustuksella. Mutta siinä on meidän osuus on siinä, että kuinka moni meistä antaa sen tapahtua. Kuinka moni avaa sydämensä, antaa Pyhän Hengen tulla ja mennä sinne sielun syväkerroksiin ja puhdistaa, vahvistaa ja sulautua Jeesuksen muotoon. Tämä kirkkauden suunnitelma on nyt voimassa ja alkaa vaikuttaa. Kuinka moni on turhautunut siihen, että mitään ei tapahdu? Tässäkin on yksi valtava harha seurakunnassa, mä tiedän tämän. Te tiedätte ehkä. Mä oon turhautunut siihen, kun mitään ei tapahdu. Mutta ajattele, taivaassa Jeesus, Isä, enkelit, ihmettele, mikä porukka tuo, joka ei ota vastaan edes Pyhää Henkeä? Mikä tuo porukka on, joka ei ota vastaan Pyhän Hengen tulta edes? Vaikka niillä on sana, opetukset, niillä on uudesti syntynyt. Mikä tämä uskonnollinen porukka on? Ne odottaa, että Jumala lähtee liikkeelle, kun todellisuudessa Jumala odottaa, että seurakunta lähtee liikkeelle. Avaa sydämensä. Silloin, kun sinä avaat sydämesi, Jumala lähtee liikkeelle. Kun sinä avaat sydämesi, Jumala lähtee liikkeelle. Kuinka minä uskon tämän? Amen. Me voimme tänään, kuulkaa, nyt tehdä sellainen päätös. Julissa, tänään me avaamme sydämemme niin, että Jumala lähtee liikkeelle sinun elämässä. Uudella tavalla. Jumala odottaa, että me avaamme sydämemme, silloin hän lähtee liikkeelle. Koskaan ei ole kysymys siitä, että meidän pitäisi odottaa, että Jumala. Jumala jäi tuonne nurkan tai jonnekin haahuilemaan. Mä olisin täällä jo herätykseen menossa lujaa. Ymmärrätte, se on ihan lapsellinen, demoninen valhetila sielussa. Jumala odottaa, että me lähdemme liikkeelle. Älä koskaan sano, miksi ei mitään tapahdu, vaan mene peilin eteen ja sano, miksi tämä naama, joka katsoo mua peilistä, miksi ei se käänny? Miksi se ota vastaan sen, mikä on annettu? Miksi se ota vastaan Jeesusta, pyhän hengen tulta ja voimaa, Jumalan kirkkautta, joka on annettu? Miksi se ota vastaan sanaa, Jumalan ilmoituksen todellisuutta? Minkä takia se kuluttaa aikansa turhuudessa? Kaiken maailman markkinoilla. Sanon näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, nyt minä avaan sydämeni sinulle. Nyt minä avaan sydämeni sinulle. Minä avaan sydämeni tänään. Minä avaan sydämeni tänään. Liikuta mun elämäni tänään. Liikuta mun elämäni tänään. Muuta minut tänään. Muuta minut tänään. Ja lähde liikkeelle minussa tänään. Ja lähde liikkeelle minussa tänään. Niin silloin minä lähden liikkeelle sinun kanssasi. Ja silloin minä lähden liikkeelle sinun kanssasi. Siihen, mikä sinä johdat. Siihen, mikä sinä johdat. Kaikki hitaus ulos. Kaikki hitaus ulos. Uskollinen petos ulos. Uskollinen petos ulos. Tämän maailman painostus ulos. Tämän maailman painostus ulos. Jumalan tuli laskeudu. Jumalan tuli laskeudu. Sytytä minun henkeni ja sieluni. Sytytä minun henkeni ja sieluni. Vapauta minun ruumiini kaikesta raihnauksesta. Vapauta minun ruumiini kaikesta raihnauksesta. Minä tarvitsen eläväni kestävän ruumiin. Minä tarvitsen eläväni kestävän ruumiin. Toimivan ruumiin. Toimivan ruumiin. Palvelakseni sinua tässä ajassa. Palvelakseni sinua tässä ajassa. Ja sinä tiedät sen paremmin kuin minä. Ja sinä tiedät sen paremmin kuin minä. Sen takia minä antaudun sinulle nyt. Sen takia minä antaudun sinulle nyt. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Uudista minut nyt. Uudista minut nyt. Voimakkaasti. Voimakkaasti Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo. Kirkkauden tuli. Shiprone. Se on pysyvä muutos. Se on pysyvästi Jumalaan sitova ja erottava. Tai Jumalalle erottava vaikutus. Pyhäkin itsessään tekee jo sitä. Mutta pyhässä hengessä on tämmöinen ikään kuin toleranssi. Pyhänkin sallii, että ihminen välillä vähän notkahtaa ja sen taas ryhdistää ihmistä, kun ihminen tulee sille päälle, että tämä pimeys ei oikein maistu. Mutta kirkkauden tuli, kato, se on finaali. Kun sä saavutat kirkkauden tulen jollakin alueella, niin siitä ei ole enää paluuta takaperin. Tämä on se ero, mikä on pyhän niin voiman vaikutuksessa, mutta tämä kirkkauden tulen kosketukseen suostuminen, se merkitsee lihan kuolettamista. Se merkitsee vanhan ihmisen täydellistä nollautumista sillä alueella, missä kirkkauden tuli alkaa virrata ja koskettaa. Tämä kirkkauden tulen voima, se on Jumalan rakkautta. Se on Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaudessa on halua vapauttaa meidät pimeyden vallasta, ymmärrätkö? Se on Jumalan rakkauden voima. Mutta vihalliselle ihmiselle se on kuoleman viesti. Uudelle luomukselle se on ilosanoma, suuri ilosanoma. Nämä kaksi asiaa erottuu toisistaan ja meidän tulee siis täysin lakata pitämästä tämmöisiä pitkiä hautajaisia vanhalle ihmiselle lihalle, joka koko ajan yrittää nousta sieltä arkusta. Kyllä mä täällä vielä potkin. Sä hautaat vanhan ihmisen niin kuin roiston vähin äänin, nopein, hiljaisin hautajaisin. Tang. Tuli peittäköön. Silloin alkaa tapahtua, kun me otamme asenteeksi sen, että Jumala on kaikki kaikessa. Jeesus on kaikki kaikessa. Pyhänkin riittää meille. Jeesuksella on kyky täyttää ihmisen kaikki elämän tarpeet, kaikki mitä ikinä ihmisellä on, paremmin kuin ihmisen omat hingut ja halut, niin edes osaa kuvitella. Mutta Jeesus tietää, mikä on se oikea suunnitelma, missä Jumala on. Ja kaikki demoniset harhat siis pitää häivyttää pois sielusta. Jeesus palveli voideltuna, sitten hän palveli uhrikaritsana ja nyt hän palvelee kirkkauden Herrana Isän valtaistuimella. Jeesuksella on nämä erilaiset olomuodot tai palvelumuodot ja sama Herra on kysymyksessä. Mutta nyt me emme tule siis taivaassa kohtaamaan Jeesusta ristinnaulettuna, vaan hän on ylösnoussut kirkkauden Herra. Ja sen takia me tarvitaan kirkkauden tulen valmistava vaikutus, että me pystymme kohtaamaan kirkkauden Herran. Ihminen, joka kuolee synnistään lihan ruumiissa, hän kuolee pois siitä Jumalaa vastustavasta pimeydestä lihassaan. Ja silloin hänen henkensä on vapaa, jos hän on uudessa syntynyt, vapaa menemään taivaaseen. Tämä on sellaiselle ihmiselle suunnitelma, joka ei ole tempauksessa mukana. Mutta seurakunta, joka ajattelee olevansa, pääsevänsä tempaukseen, niin sen seurakunnan täytyy lähteä siitä, että kirkkauden tuli saa läpäistä sitä seurakuntaa riittävästi, että morsiuspukut tulee puetuksi päällä. Ja silloin Jeesus tulee pilvissä noutamaan, kutsuu luokseen. Kato, Jeesus ei tule pimeässä, sakeassa sumupilvessä, vaan kirkkauden pilvessä, sitten kun hän tulee. Ja jos se pilvi on kirkkautta, jota me emme täällä maailmassa todellakaan tunne, kun ajoittain siis pyhän voiman kautta voidaan ajoittain pieni ripaus tuntea sitä kirkkautta. Mutta se tulee olemaan pysyvä läsnäolo silloin. Tämä on se asetelma, mihin seurakunnan täytyisi kasvaa ja tottua. Se on ihan satua ajatella, että Jeesus kulkee tuolla pitkin olutpupeja ja markkinoita ja toreja ja pimeyden alttareita ja korjailee sieltä morsianta niin kuin häihin. Tuu nyt säkin kuule vielä täältä häihin. On tänne matoja ja demone. Ei sellaista tempausta ole olemassa. Morsian teemataan puettuna. Kuinka moni ymmärtää sen, että luonnollinen ihminen, joka valmistautuu, luonnollinen nainen, joka valmistautuu morsiameksi, laittaa pikkusen itseään. Eikö niin? Se on ihmisyydessä on tämä tietoisuus. Hääjuhla merkitsee liittymistä, sulautumista, merkitsee valintaa, merkitsee siirtymistä jostain pois. Ja se on juhlapäivä. Se on morsiamelle juhlapäivä, sulhaselle juhlapäivä. Morsiam ja sulhanen pukeutuvat jonkin asteiseen juhlapukuun hääjuhlassa. Ja vain sellaiset ihmiset, jotka on menettäneet moraalin tai arvomaailmansa, niin ne menee jossain reppanatilassa sitten mukamassa naimisiin. Mutta hääjuhla on juhlatilanne, joka on olemassa ja se on ihmisen mielessä ja sielussa. Karitsan häät on ainutlaatuinen juhlatilanne. Se on semmoinen, mitä seurakunta ei koskaan ole nähnyt, eikä se tule koskaan toistumaan. Ja sen takia tämä suunnitelma, missä me nyt olemme, kuulkaa, me olemme nyt sellaisessa suunnitelmassa, että monet profeetalliset kirjoitukset on ehdottomasti täyttymässä. Mä oon seurannut jonkun verran tällaisia profeetallisia aikakausia, ja monet, jotka tutkii, katsoo näitä lukuja, ja ei pelkästään lukuja, vaan profeetallisten aikakausien ja profeetallisen ilmoituksen ajanjaksoa, niin on päätynyt siihen tulokseen, että joskus vuonna 2030 siihen mennessä kaikki Raamatun profeetiat täyttyy koskien Jeesuksen tulemusta. Emme tiedä, koska se tapahtuu, mutta sen me näemme kirjoituksen. Kirjoituksen tutkijat pystyy osoittamaan, että se mitä Raamattu ilmaisee, niin se päättyy noin vuoteen 2030 ja sen jälkeen ei ole ennustettu mitään muuta kuin Jeesuksen tulemus. Emme tiedä. Mun sanoma ei ole siis se, että Jeesus tulee 2030, vaan mun sanoma on se, että valvokaamme, olkaamme raittiin ja antautukaamme morsiusseurakunnan puklistumiseen, varustautumiseen, siihen hengen kasvuun, siihen suunnitelmaan, jonka pyhänkin tulee millimetrin tarkasti tekemään. Jeesuksen puhdistava voima seurakunnassa, se on millimetrin tarkkaa työtä. Hän on se, joka puhdistaa ja pukee morsiamessa, ymmärrätkö? Meidän omat rääsyt ei kato paljon puhua meidän morsiusvaatteitamme. Jeesuksen täytyy pukea, hän tulee pukemaan, pyhä henki pukee meidät. Pyhänkin pukee meidät kirkkaudella morsiusasuun, ja se merkitsee sielun puhdistamista, elämän puhdistamista, sairauksien parantumista, demonista vapautumista, sukukirouksista, traumoista vapautumista. Se merkitsee kaiken demonisen työn tuhoamista morsiusseurakunnassa. Ja tämä sanoma, mikä morsiusseurakuntaa koskee, se merkitsee valtavaa parantumisen voitelua tulevassa aikakaudessa, joka nyt on jo vaikuttamassa tässä meidän ympärillämme. Ja tämä tulee vaan kiihtymään. Parantava voitelu tulee kiihtymään. Sielujen pelastumistyö tulee kiihtymään. Evankeliumin voima tulee suurenemaan, laajenemaan, syvenemään. Pyhän hengen läsnäolo tulee yhä läpimurtavammaksi. Ja yhä suurempi joukko ihmisistä, ne saa tuolla keskellä katua, tulee Jumalan sana. Nyt täytyy kääntyä ja se ihminen polvistuu siihen. Ja Jeesus, auta minua, pelasta minut. Tällaisia on tapahtunut herätyksen aikana jo aikaisempinakin vuosikymmeniä satoina. Esimerkiksi Hebridien herätyksessä oli semmoinen kausi, se 50-luvun vaiheessa. Niin siellä tuli pyhän hengen voima, alkoi vaikuttaa. Se oli noin 10 000 asukasta siellä Hebridien saarilla, tuolla Englannin ulkosaaristossa. Niin siellä pyhän henki alkoi vaikuttaa niin, että ihmiselle tuli selittämättömiä synnin tunnon ja Jumalan etsimisen valtavia janoja ja kaipauksia. Ihmiset saattoi polvistua siellä keskellä maantietä, että Jeesus ilmestyi minulle, jolla oli Raamattu. Ne tutki Raamattuja, yötä päivää tutki, että miten mä voin pelastua. Ja ihmiset, jotka olivat eläneet normaalia elämää siihen asti, ei ollut kokeneet mitään erikoista säpinää niin sanotusti hengellisesti. Niin tuli semmoiseen tilaan, pakko löytää. Paikallisen poliisiaseman pihaan kokoontui, oliko satoja ihmisiä, jotka alkoivat tunnustaa rikoksia, jotka ei ollut poliisille tunnustettu. Poliisi ei tiennyt, hän sanoi, että en mä tiedä mitä tuolle porukalle nyt tekee, kun ne satoja ihmisiä tulee tunnustamaan rikoksia, jotka on vanhentunut tai on tehty tai ei ole mitään poliisivoimaa tutkia ja mitään oikeudenkäyntikapasiteettia. Poliisimestari sanoi, että ei hän tiedä, mitä hän tekee näille ihmisille. Menkää nyt vaikka kirkkoon. Siellä oli yksi kirkko siellä kyllä. Menkää nyt vaikka kirkkoon. Hän ei tiennyt mitään muuta. Ja herra lähetti sinne tämmöisen kuin Duncan Campbell-nimisen papin. Se oli muistaakseni, oliko se metodistipappi tai anglikaanipappi, kumpi sen oli. Siellä oli kaksi uskovaa sisarta. Toinen oli vuoteeseen sirottu lähes liikuntakyvytön. Toinen oli näkövammainen 80-vuotiaan. Ne uskossa rukoilivat ja julistivat herätyksen syntymistä tänne Hebrideille. Ja he esirukouksessa kutsuivat tämän tulen alas taivaasta. Herätyksen tulen alas taivaasta. Ja sitten kun tämä Duncan Campbell tuli, hän sai idea, että siellä Hebrideillä on jotain, tapahtui jotain erikoista. Hän haluaa mennä katsomaan, mitä siellä on. Ja hän oli varannut 2 viikon matkan, että hän tekee 2 viikon matkan Hebrideille ja palaa sitten kotiinsa. Ja hänet johdattiin sinne näiden 2 sisaruksen luo. Ja nämä sisarukset rupesivat siunailemaan, että kiitos Jumalalle, että nyt sinä olet Jumalan lähettävä mies, että me olemme rukoilleet, että Herra lähettää tänne jonkun sanan julistaja, joka pystyy opettamaan kirjoituksia ja pystyy opettamaan pelastuksesta ja pystyy opettamaan näistä Jumalan asioista, että kiitos Jumalalle, että sinä olet tullut tänne nyt. Tämä Duncan Campbell sanoi, että kuulkaa, että hän on vaan täällä käymässä, että on vain 2 viikkoa tässä nyt, että mä lähden tästä kohta pois, että on tämä ollut mielenkiintoista nähdä. Sitten nämä Jumalan naiset sanovat, että halleluja, kiitos Herra, sinä johdat asioita. Sä tulet jäämään tänne pitkäksi aikaa. Hän oli 2 vuotta siellä. Mutta siellä oli siis tämä synnin tunto ja jano. Semmoisessa määrässä, joka hämmensi ja hämmästytti ihmisiä. Mä uskon, että Jumala on antanut tällaisia historian tällaisia niin kuin merkkipaaluja, pisteitä, ilmaisuksi siitä, mitä hän tulee tekemään täyttymyksen ajassa. Ajatelkaa, jos tämän tyyppinen herätys tulee vaikka kattamaan koko Suomen yhtäkkiä, muutamassa viikossa alkaa tapahtua tätä. Koko Suomessa! Ajatelkaa, mitä se merkitsee. No missä on ne julistajat? Missä on ne ihmiset, jotka voi ottaa vastaan tällaisen porukan? Tässä näin. Ne, jotka vastaanottaa Pyhän Hengen tulta nyt, jotka valmistautuu, ne on ne ihmiset, jotka vastaanottaa sen joukon, joka tulee tulemaan valtavana satona, yliluonnollisena tavalla. Tavalla, jota me emme voi ohjelmoida enää. Ei mitkään markkinointitoimenpiteet, mitkään TV-kampanjat, ei mitkään ei tule toteuttamaan sitä, vaan Jumalan lähettämä hengen voima. Ja Jumala osoitti, vaikka nyt otetaan vaikka Hebridien herätys. Samantapainen tilanne oli Asusakarun herätyksen. Näitä herätyksiä on monta. Walesin herätys. Näitä on monia jo meidän tietoisuudesta. Ihmiselle tulee vaan, jostain tulee sellainen vaikutus, että ihminen haluaa etsiä Jumalaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Pyhänkin syrjättää tämän maailman demonit, Jumalaa vastustavat pimeyden voimat ja ihmisen sielu saa janon etsiä Jumalaa. Ja Jumala kutsuu hänet pelastaa. Ja tähän aikaan me olemme siis menossa. Jokaisen meidän tulee varustautua siihen sillä tavalla, että älä odota, että tämä menee tällä entisellä systeemillä eteenpäin. Älä odota, että vanhat kirkkokunnat elvytetään. Älä odota, että vanhat seurakunnat elvytetään. Tulee tapahtumaan aivan radikaali uudenlainen seurakunnan nouseminen yksilötasolla ja apostolisten tiimien tasolla, semmoisten tiimien tasolla, jotka on ottaneet vastaan sanoman, jotka ovat tulleet Pyhän Hengen opettamaksi Jumalan tuleen. Kastetut, puhdistut, niin kuin tapahtui apostolisen aikana, Jeesuksen aikana. Sama tulee toistumaan maailmanlaajuisesti. Uskonnollinen järjestelmä tulee haukkomaan henkeä, että mitä on tekeillä. Ja ne ei tule käsittämään sitä, ne ei tule astumaan siihen, elleivät ole astuneet Pyhän Hengen tuleen, Pyhän Hengen kirkkauden valtavan taivaalliseen muuttavaan voimaan. Ja Jumalan kirkkauden tuleen, jossa on syvä Jumalalle erottamisen voima, jossa se ihminen muuttuu toiseksi ihmiseksi voitelun kautta. Niin ne on ne ihmiset, joita Jumala tulee käyttämään tätä joukkoa. Ymmärrätkö, tätä joukkoa pitää olla paljon, kun puhutaan koko maan sadon korjuusta. Sitä joukkoa pitää olla paljon. Jumala valmistaa paljon. Näitä ihmisiä on paljon. Mutta nyt vielä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Tämä on pieni etujoukko, mitä Jumala nostaa tänä päivänä. Sitten tulee etujoukon valmistaminen, sitten tulee etujoukon lähettäminen, sitten tulee varsinainen herätyksen työntekijöiden valmistaminen. Ja sitten tulee se sadon korjuu. Siinä on monta vaihetta. Ei tämä mene niin kuin satumaisesti, että Herra, muuta kaikki. Tämä paha maailma aamulla, se on kaikki toisin. Mä uskon, että kaikki on toisin aamulla. Halleluja. Ymmärrätte? Ja Jumala tarvitsee jokaista, joka on hänen omansa tässä. Jumala kutsuu jokaista, joka on hänen omansa tähän. Tähän suunnitelmaan. Ja mä uskon, tänä päivänä on näin, että kuka tahansa menee syvään hengen hiljentymiseen Jumalan eteen, syvään rukoukseen ja puhdistumiseen ja anomiseen, syvään semmoisen hiljaiseen hengen äänen kuuntelemiseen, niin hän kuulee, mikä on Jumalan ilmoitus hänen omaan elämäänsä. Ja monet ihmiset tulee saamaan aivan uudenlaisen kutsun, aivan uudenlaisen vakuuttuneisuuden siitä, mikä heidän elämänsä todellinen tarkoitus on. Ja tässäkin huoneessa on ihmiset, jotka tulette saamaan aivan uudenlaisen kutsun, aivan uudenlaisen sisäisen ilmoituksen. Jumala tulee puhumaan sen henkensä kautta siinä hiljentymisessä, siinä jumalallisen läsnäolon selittämättömässä taivaallisessa kohtaamisessa. Älä koskaan sano, että miksi Jumala ei tee mitään. Mä mietin, miksi minä en ole käyttänyt enemmän aikaa Jumalan läsnäolossa. mutta nyt on armon aika. Meillä on vielä armon aika. Nyt meillä on aikaa vielä kääntyä. Nyt ei ole vielä tämä herätyksen tsunami, ei vielä vyöry meidän ylitsemme. Mutta semmoinen käykö tulee. Sitten kun tämä tsunami lähtee liikkeelle, se on sellainen myöläkä koko ajan, että me emme usko, mitä se tarkoittaa. Nyt hetken tilanne on ihan erilainen. Okei. Okay. Kuinka moni haluaisi olla tällaisessa Jumalan täyttymyksen aikojen yliluonnollisessa suunnitelmassa? Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan tietää oman elämäni suunnitelman ja tarkoituksen. Mikä minun elämäni tarkoitus tästä eteenpäin on? En voi itsestäni löytää sitä tarkoitusta. Jeesus, puhu minulle. Anna minulle voimaa etsiä sinua. Anna minulle voimaa kohdata sinua. Pyhän Hengen tulessa. Ilmestyksen hengessä. Jumalan rakkaudessa. Ja anna minulle voimaa nousta Jumalan uskossa. Siihen suunnitelmaan, jonka sinä näytät. Jeesuksen nimessä. Aamen. Herran pyydä, tämä tapahtuu. Hengen tulen voima ja sinetti laskeutukoon tänään. Jokainen meistä saa tämän. Sinun tulee tietää, tämän päivän jälkeen sinä ajattelet, tänä päivänä minä asetin Jumalan eteen elämäni. Tänä päivänä minä asetin hänelle pyynnön. Tänä päivänä minä asetin itseni hengen suunnitelman kosketukseen. Ja Jumala tulee puhumaan. Jumala tulee kohtaamaan. Jeesus tulee kohtaamaan. Pyhänkin tulee laskeutumaan. Älä pelkää. Älä epäile. Jumala tietää, mitä täytyy tapahtua. Jos joku kokee, että nyt tulee joku muuri eteen. Se on murrettu. Jeesus on valmistanut sinulle jo pääsyn siitä. Aamen. Sinä annat vain henkesi vahvistua, uskosi vahvistua, elämäsi vahvistua ja Jumalan rauha siis hallitkoon sinua Jeesuksen nimessä. Joo, Herra, me kiitämme, että tämä kirkkauden aika on nyt. Jumalan kirkkauden ajassa, kirkkauden tulessa on Jumalan isän rakkaus. Kaiken motivoi isän rakkaus. Ei ole mitään muuta suurempaa auktoriteettia, voimaa, liikkeelle panevaa vaikutusta kuin isän rakkaus. Jumala on rakkaus, hänen kirkkautensa syvin muoto on rakkaus, joka on meidän luonnollisen rakkautemme käsityksen ulkopuolella. Emme me käsitä Jumalan rakkautta luonnollisen kokemuksen, luonnollisen tunnemaailman kautta. Ihmisen rakkaus saa jonkun käsityksen AKP-rakkaudesta siitä, että se on epäitsekästä, jotain hienoa, jotain itsensä alteeksi asettavaa rakkautta. Mutta Jumalan rakkaus kirkkaudessa on vielä paljon suurempi. Se on yliluonnollinen hänen luova todellisuutensa, joka vaikutus alkaa ilmestyä seurakunnassa ja niiden elämässä, jotka antautuu tähän. Sitä ennen käydään puhdistavan tulen lävitse. Tämä Jumalan rakkauden suunnitelma ollut olemassa. Hän on nähnyt tämän kaiken jo etukäteen. Meidän koko ajan pitää tietää, että Jumala ei elä kädessä suuhun. Toisaalta meidän on kutsuttu elämään päivä kerrallaan, mutta ymmärrätkö, hengessä on pidempi suunnitelma, pidempi, laajempi näköala, suurempi tietoisuus, suurempi viisaus, että sä alat tietää, että sulla on suunnitelma, sä olet elävällä tiellä ja sä kuljet eteenpäin. Tosin yksityiskohtia sä et tiedä, sä kuljet kutakin päivää niin kuin yhtä päivää kerrallaan, niin kuin Jeesus sanoi. Mutta sä tiedät, suunta on varma, suunta on ilmoitettu. Johannes 3.14 on tämä perustus, että tämä Jumalan kirkkauden ilmestyminen, tällainen sana, Jumalan kirkkauden ilmestyminen johtaa kaikkien hengen perustusten, hengellisten uskon perustusten kirkastamiseen. Jumalan kirkkauden tulee, niin kaikki, jokainen sana, mikä Raamattu on kirjoitettu, kirkastuu ja selkiytyy, ja siitä tulee se todellinen ilmoitus, syvä hengen valaisema ilmoitus. Mä uskon näin, että Raamatun kirjoitukset tullaan korjaamaan alkuperäiseen muotoon globaalisti. Että semmoiset väärät Raamatun tulkinnat, keskeneräiset, horjuvat tulkinnat kirjoituksista, joissa on tärkeissä kohdissa notkahtanut, niin Pyhä Henki tulee korjaamaan nämä. Ja Pyhä Henki tulee opettamaan tämän ihmisen hengelle, joka on janoinen. Mä muuten nuorena uskona tapasin yhden miehen yhdessä kaupungissa, ja mä en ole koskaan nähnyt häntä minkäänlaisessa hengellisessä tilaisuuksessa siinä kaupungissa. Ja hän oli vaan omissa oloissaan hiljaa siellä Herran kanssa. Ja mä aloin sitten puhua hänelle muutamista Raamatun käännösvirheistä, jotka nyt on ihan ilmeisiä, jotka löytyy nyt ihan alkeellisella hengen ja ymmärryksen tutkimisella tarkennuksia. Niin tämä mies sanoi, että joo, kyllä hän tietää. Mä kysyin, ootko sä lukenut näitä tämmöisiä tarkennuksia jostain kirjoista? Ei, hän on rukoillut, vaan Pyhä Henki sanonut, että se on näin. Pyhä Henki on sanonut hänelle, että se pitää lukea näin, tämä Raamatun kohta. Se pitää lukea näin. Mä puhuin hänelle muutamia, joista mä olin vakuuttunut, jotka olivat siihen aikaan mulle suuria ilmestyksiä. Mä en nyt mene niihin, mitä ne oli, mutta mä nyt kerron tämän periaatteen. Että Pyhällä Hengellä on siis tämä kyky ilmoittaa totuus. Ja sanoo, minä lähetän teille toisen puolustajan Pyhän Hengen, ja hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Sanon näin, että jokaisella meillä on oikeus ja meillä on mahdollisuus nojautua Pyhän Hengen sisäiseen todistukseen, riippumatta siitä, mitä käännöksiä me luemme. Meillä on oikeus, ja meidän tulisi nojautua Pyhään Henkeen, ja Pyhä Henki opettaa, mitä tämä tarkoittaa. Pietari sanoi, että ei mikään profeetallinen kirjoitus ole ihmisen omin neuvon selitettävissä, vaan ihmiset ovat kirjoittaneet hengen vaikutuksessa. Ja se, mikä on kirjoitettu hengen vaikutuksessa, se pitää tutkia myöskin hengen vaikutuksessa, että tulkitaan oikein. Okay. Kirjoitukset tullaan tarkentamaan. No, Johannes 3.14, mä aloitan tästä. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi katsomaton elämä. Ei iankaikkinen taivaallinen tuonpuoleinen elämä, vaan katsomaton elämä siitä hetkestä alkaen, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Siitä hetkestä alkaen Jumalan katsomaton elämä on tullut sun henkeesi, kun sä otit Jeesuksen vastaan. Iankaikkinen tarkoittaa katoamatonta, ikuista. Monet uskoo, että iankaikkinen on tuonpuoleista. Kuinka moni on ollut semmoisen opinnan alla? Se on hyvin yleinen käsitys. Iankaikkisuus. Se on siellä kuoleman jälkeen. Mutta ikuisuus, kuole, alkaa sun henkeesi sillä hetkellä, kun Jeesus tulee siihen. Koska Jeesus on ikuisuuden ylihallitseva Jumala, aikakausien ylihallitseva Jumala. Jos Jeesus tulee sinun henkeesi taivaasta, Pyhän Hengen kautta, niin hän ei ole sidottu sinun aikakausiin tai meidän ihmisen aikakausiin, vaan silloin puhutaan ikuisuudesta. Ja taivaassa ei ole enää aikakausia. Aikakin on Jumalan kädessä. Taivaassa on nyt hetki. Taivaassa on ikuisuus määritellä täällä koko ajan. Ja kenenkään ei tarvitse miettiä, että kuinka kauan taivaassa kestää joku aika. Se kaikki on koko ajan vain siinä, missä se on nyt. Aamen. Siellä ei ole menneisyyttä. Ja Pyhä Henki näyttää tulevaisuuden sikäli, kun se tarvitaan. Eli jokaisella, joka hänen uskoo, olisi katomaton elämä. Se tulee uudessyntymästä alkaen. Siitä hetkestä alkaen, kun sinä otit Jeesuksen vastaan, Jumala on hyväksynyt sinut täydellisesti. Kuule, Jumala ei voi uudes synnyttää ihmisen henkeä, ellei hän täysin hyväksy Jeesuksen kautta tätä henkeä omakseen. Hengen uudes syntyminen tarkoittaa, että hänen oma henkensä sulautuu ihmisen henkeen. Silloin se merkitsee, että hän on hyväksynyt sinut kokonaan. Vaikka järki, sielu ei käsitä mitään siinä hetkessä välttämättä, kun ihminen uudes syntyy. Silloin, kun ihminen uudes syntyy, niin sielu on aika paljon hyllyllä, ei käsitä. Mieli ei käsitä, sielu ei käsitä, mutta henki, Jumalan henki tulee ihmisen henkeen. Ja silloin ihminen syntyy ylhäältä Jumalasta, ei lihan eikä veren ihmisen taudosta, vaan Jumalasta. Ja se sulautuminen Jumalan hengessä tarkoittaa, silloin ikuisuus tulee ihmisen elämään. Silloin tulee katomattomuus. Silloin katomattomuus on tullut ihmisen henkeen. Ja meidän uskovien, siis yksi uskovan kirkkauden muoto on se, että sinä käsität, että sä oot ikuisesti pelastettu. Se on kirkkautta. Se on hämäryyttä, sekavuutta, jos uskova epäilee. Saa nähdä, kuinka tässä loppupeleissä vielä käy. Tulee tupen rapina, täällä voi käydä huonosti. Tässä on lapsia teorioita uskovilla. Jumalan pojilla ja tyttärillä, jotka on kutsut tuomaan kaikkivaltiaan Jumalan lisän suuria ihmeellisiä tekoja ilmi tässä maailmassa. Sinä olet ikuisesti pelastettu. Ja sillä hetkellä, kun Jeesus tuli sinun henkeesi, sinä sait täydellisen hyväksynnän Jumalalta. sun koko elämäsi. Kaikki käsiteltiin Jeesuksen veren kautta silloin jo. Kaikki käsiteltiin Jeesuksen veren kautta sinun elämäsi, sielusi, rähjät ja ruumiin rähjät, kaikki elämäsi rähjät, kaikki käsiteltiin sillä hetkellä. Jeesuksen veri peitti sinun henkesi ja sielusi ja ruumisi Jumalan uskon kautta, johon sun sielusi ei pystynyt vielä yhtymään, mutta henkesi pystyi. Tämän kun sinä käsität, niin sun elämän alkaa tulla kirkkaus. Sun uskon elämään tulee kirkkaus. Ja sä pystyt karkottamaan kaikki herjeläiset ja rotat ja skorpioit, jotka yrittää purra sua, yrittää tuoda jotain valhetta. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Sen mukaan, mitä on kirjoitettu, että kun minä otin sinut vastaan, sinä tulit minun henkeeni, ja uudesti synnytit minun henkeni. Ja käsittelit siinä hetkessä. Sieluni ja ruumiin ja koko elämäni roskan. Asit veresi sen ylle. Ja Jumalan usko alkoi vaikuttaa minun hyväkseni. Ja minä sain ikuisen pelastuksen. Kiitos Jeesus. Olen ikuisesti pelastettu. Kiitos Jeesus, olen täydellisesti hyväksytty. Isä on hyväksynyt minut. Olen Jumalan poika, Jumalan tytär. Ja minä iloitsen siitä nyt. Ja sen mukaan minä nousen. Siihen elämään, joka minulle on valmistettu. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Jeesus. Tämän takia Paavali sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistumisen kautta tutkien ja olen vakuutettu siitä, mikä on Jumalan hyvä ja oikea ja täydellinen tahto. Henki on jo tullut yhteyteen, ymmärtää. Ja sen takia kaikki ihmiset, jotka ovat uudessa syntyneet, heitä sanotaan Jumalan pyhiksi. Paavali kirjoittaa, apostoli kirjoittaa kirjeessään ihmisille, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan, että he ovat pyhiä. Eli pyhä tarkoittaa Jumalalle erotettu. Ei Jumalalle erotettu voi olla sellainen, jota Jumala ei olisi hyväksynyt. Eikä Jumalalle erotettu voi olla saastainen. Vaan Jumalan isän uskon kautta, Jeesuksen veren perustuksen kautta, hän on hyväksytty ja julistettu vanhuskaaksi. Uskon kautta. Jumalan maailma on uskon maailma. Mutta sielu, kato, sun luonnollinen mieli ja sielu elää sielun järkeissä päätelmissä ja demonisissa harhoissa ja sekaannuksissa. Ja se ei ymmärrä näistä asioista silloin, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan vielä juuri mitään. Moni uskoa ymmärtää uudessyntymisen merkitys 50 vuotta sen jälkeen, kun se uudessyntymisen tapahtuu. Suuri ilosana. Mutta hyvä, että silloin eräs. Monet uskoa menee hautaan epäille, että saadaan pääsenkö taivaaseen. Se on hämmentävää, koska tämä opetus on niin sekava, ymmärrätkö? Emme ole kirkkauden ajassa vielä, mutta kun kirkkauden aika tulee kirkkauden tuli, että jokainen, joka käyttää opetuksen sanaa, ei voi puhua enää valhetta, vaan kieli tarttuu kuule kitalakeen, et voi puhua mitään valhetta. Tällainen aika vielä tulee, emme vielä ole, mutta tämmöisiä pieniä kohtaamisia on ollut olemassa. Jumala on vaientanut ihmisiä, jotka yrittävät puhua valhetta, mutta nyt me olemme siis kirkkauden ajassa ja me haluamme tätä lisää. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi katoamaton elämä. Katoamaton elämä, se ei ole siis vain taivaan tuon puolen elämä, vaan katoamaton elämä on tullut sun henkeesi. Ja sen takia, että katoamaton elämä on tullut sun henkeesi, sen takia sulla on oikeus vapautua traumoistasi, parantua ruumisi sairauksista, nousta elämässäsi, täyttyä pyhällä hengellä tulella lisää, koska katoamaton elämä on tullut sun henkeesi. Jos katsomaton elämä ei ole tullut ihmisen henkeen, niin Jumalan maailma ei laskeudu häneen. Ymmärrät varmaan sen. Pyhän voitelu ei voi laskeutua sellaisen ihmisen elämään, joka ei usko Jeesukseen, joka ei ole hengen yhteydessä. Uskonnollinen maailma, teologia voi elää järkeissä opissa, mutta se ei ole Jumalan maailma. Nyt tämä on siis meidän siunaus. Ja tämä voidaan vielä sanoa näin, että hänellä olisi katsomaton elämä hänen kirkkautensa yhteydessä. Katoamaton elämä tarkoittaa Jumalan kirkkauden yhteyteen päässyttä elämää. Sun henki on päässyt Jumalan kirkkauden yhteyteen. Syntiin lankeemus teki sen, että ihmisen henki ja sielu erottui väärällä tavalla toisistaan. Hengen ja sielun väliin tuli synnin muuri, Jumala varjeli, vartioi ihmisen henkeä niin, että jokaisen ihmisen hengessä on uudessa syntymisen mahdollisuus niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa. Sen takia jokainen ihminen voidaan pelastaa tässä maailmassa niin kauan, kun hän kuuntelee ilosanomaa, kuuntelee julistusta, kuuntelee Jumalan ilmoitusta, niin hänet voidaan pelastaa. Mutta jos ihminen lakkaa kuuntelemasta Jumalan ilmoitusta, silloin on kyseenalaista, voiko ihminen häntä pelastaa. Silti Jumala voi vielä puhua hänelle siellä jonain kuoleman porteilla jossain hetkessä, jota me emme tiedä. Mutta sen takia evankeliumi pitää julistaa eläville, koska jokainen, joka elää, joka haluaa kuulla, niin hänessä on tämä mahdollisuus pelastua. Hänen henkensä on, Jumala on varjellut hengen, koska sieluvihollinen ei pääse ihmisen henkeen. Sieluvihollinen pääsee vain ihmisen sieluun. Sen takia sieluvihollisen nimi on sielun vihollinen. Mutta sielun vihollinen pystyy vangitsemaan ihmisen hengen. Mutta kun ihmisen henki kohtaa Jeesuksen, niin Jeesuksen pelastustyö ja lunastustyö maksaa ne velat ja rangaistukset, jotka tarvitaan maksaa, että Jumalan henki pääsee ihmisen henkeen ja lunastaa tämän ihmisen hengen. Ensin on lunastettu henki, sitten aletaan lunastaa sielua, sitten aletaan lunastaa ruumista, sitten aletaan lunastaa koko elämää. Tämä on Jumalan valtakunnan etenemisjärjestys. Kun Jumalan henki alkaa puhua sun henkeesi kirkkautta, niin se kirkkaus alkaa muuttaa sun henkiä ja alkaa säteillä sun sieluusi, tietoisuuteesi, tunteisiisi, alitajuntaasi, ajatuksiisi. Ja Jumalan sanan ilmoitus alkaa mennä läpi sun ymmärryksesi ja tajuntasi ja sä alat siirtyä jumalalliseen ajatteluun. Ja se on se mielen uudistumisen prosessi, jota täytyy tehdä silloin, kun ihminen on uudesti syntymätön. Voi tehdä vain ainoastaan yhden ikään kuin mielen uudistumisen, eli tunnustaa, että Jeesus on olemassa, mutta hänen ei tarvitse uskoa häneen vielä muuten. Hän vain tunnustaa, että Jeesus on olemassa ja hän sanoo, tule Herra Jeesus. Sitten kun hän on ottanut Jeesuksen vastaan, sen jälkeen hän alkaa uskoa Jeesukseen. Ei uudessa syntymätön usko vielä Jeesukseen, mutta hänellä on jano, mun täytyy saada apu. Hän avaa sydämensä, tule Herra Jeesus. Niin sitten sen jälkeen hän alkaa saada vasta uskon Jeesukseen, kun Herra Jeesus on tullut hänen henkeensä. Ymmärrä. Näin. No nyt mielen uudistus on siis se prosessi, mitä pyhänkäynnön toteuttaa meissä kaikessa, on aina tehnyt. Jokainen sukupolvi on joutunut käymään tämän mielen uudistumisprosessin. Uskon elämä on mielen uudistumisprosessia, sisäistä parantumista, vapautumista, sielun traumoista, valheista, juonista, vihollisen otteista vapautumista. Semmoisella tavalla, minkä Jumala tietää, ja vain Jumala sen tietää, miten se tapahtuu. Ja näin jokainen kyllä pääsee pyhänin voitelussa eteenpäin. Mutta tämä kirkkauden aika tarkoittaa sitä, että tietyt asiat tulee olemaan täydellisesti fiksattuja ja painan lopullisessa tilassa sielussa, että epäilykset, horjumiset loppu ja henki ja sielu alkaa elää Jumalan valtakunnan totuudessa. Ja silloin puhutaan tästä Jumalan uskon ilmestymisestä ihmiseen. Jeesus sanoi, pitäkää Jumalan usko, tämä Jumalan uskon olemus perustuu hengenvoimaan. Jeesus sanoi näin, että ei kukaan tule isää kohti sulaudu häneen muutoin kuin minun muotoon muuttumiseni kautta. Se on dia, siellä on kreikan kielen sana dia. Tässä on niin paljon uskonnollista oikaisua, ihmiset kuvittelee, että hän muuttumatta Jeesuksen kaltaiseksi, hän pääsee Jumalan kirkkauden yhteyteen. Älä kuvittelekaan. Täytyy muuttua Jeesuksen muotoon. Sen muuttumisen toteuttaa pyhä henki. Ja tässä pyhänin työssä on nyt siis Jumalan kirkkauden voima. Jumalan kirkkaus pystyy muuttamaan meidät täysin, mutta se merkitsee kuoleniskua ihmisen luonnollisella ihmiselle määritellä alueella. Meidän kysymys on, haluanko minä kokonaan kuolla luonnolliselle mielelleni, sielulleni, oman elämäni menneisyydelle, nykyisyydelle, traumasta johtuville, tulevaisuuden hinguille ja himoille. Haluanko kuolla niille vai haluanko elää Jeesukselle? Tämä on meidän se perimmäinen kysymys ja siitä pyhänkin haluaa meiltä kysyä tänäkin päivänä. Me olemme jo julistaneet, eikö niin? Sä haluat Jeesuksen elämän. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, sinun elämäsi merkitsee kaikkea. Sinun elämäsi merkitsee kaikkea. Sinä olet kaikkeni. Sinä olet kaikkeni. Haluan siirtyä hengen maailmaan nyt. Haluan siirtyä hengen maailmaan nyt. Pyhän hengen voitelemaan elämään. Pyhän hengen voitelemaan elämään. Jumalan elämään. Jumalan elämään. Parantumiseen ja vapautumiseen. Parantumiseen ja vapautumiseen. Pyhällä hengellä täyttymiseen. Pyhällä hengellä täyttymiseen. Elämäni uudistumiseen. Elämäni uudistumiseen. Todellisen elämäni tarkoituksen löytämiseen. Todellisen elämäni tarkoituksen löytämiseen. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Vahvista minut tässä nyt. Vahvista minut tässä nyt. Kiitos Jeesus. Aamen. Tank. Halleluja. Nyt auktoriteetti tulla Jumalan lapseksi on kaiken kirkkauden perustus. Auktoriteetti tulla Jumalan lapseksi on kaiken kirkkauden perustus. Sen auktoriteetin Jumala antaa ihmiselle. mutta sinulla on auktoriteetti tulla Jumalan lapseksi. Koko siihen Jumalan suunnitelmaan kasvattavaan työhön, minkä hän on valmistanut Jeesuksessa aina ylösnousemukseen, taivaalliseen ylösnousemukseen asti. Tämä auktoriteetti on sinulla nyt jo uudessyntymisen perusteella. Sen takia, että olet Jumalan katomattomaan elämään, tähän ylösnousuuselämään, kiinnitetty henkesi kautta. Sielusi mieli tarvitsee uudistumisen käsittää, että se on todellisuutta nyt. Amen. Herra, mä pyydän tähän erikoisen ilmestyksen ja viisauden hengen meille käsittää tämä nyt. Jumalan rakkauden korkein manifestaatio ihmistä kohtaan on, että hän ottaa täydellisesti hyljätyn, pimeyteen antautuneen ihmissuvun kokonaan kaikille valmistaan täydellisen yhteyden omina poikanaan, tyttärenään taivaallisessa ja maailmassa jo ja taivaassa. Ja korottaa siis yliluonnolliseen jumalaiseen kirkkauteen ylösnousemuksessa. Se on hänen rakkautensa manifestaatio ja tämä koko suunnitelma käynnistyy siis uudesta syntymisestä. Johannes 1.12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi auktoriteetin tai valtuutuksen. Siinä on eksuusia, joka ei ole dynaamis, eli voima, vaan auktoriteetti. Monet suomen kielen käännökset puhuu voimasta, antoi voima, mutta siinä puhutaan auktoriteetista. Mutta kyllä tämän auktoriteetin mukana tulee myöskin voima, mutta se perustus on auktoriteetti. Kenellä on oikeus olla Jumalan lapsi? Hän saa voiman olla Jumalan lapsi. Mutta ihminen voi yrittää, anna mulle voimaa olla Jumalan lapsi, mutta hänellä ei ole siihen valtuutusta, hänellä ei ole siihen auktorisointia. Auktoriteetti on kaiken avain. Hän antoi auktoriteetin valtuutuksen tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä mihin tahdosta, vaan Jumalasta. Tämä auktoriteetti tulee siis Jumalan läsnäolon vaikutuksesta Jumalan lahjana, pelastuksen lahjana. Ja se on yliluonnollinen hengen olemus uudessyntyneen ihmisen hengessä Jeesuksessa. Jeesus tuo tullessaan tämän auktoriteetin. Hän poistaa synnin esteen ja antaa oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Jeesuksen kautta Jumala antaa tämän auktoriteetin. Ja tämä on syntymäperintö. Uudessyntyneelle ihmiselle se on syntymäperintö. Sitä ei voi ansaita eikä sitä saa yrittää ansaita, vaan sen voi vaan omistaa uskoa. Tämä on minun perintöosani. Jumalasta, Jeesuksen kautta. Jokaisella ihmisen lapsella on oikeus tulla täysi-ikäiseksi ihmiseksi, sen oikeus. Se on häneen syntymä lahjana, syntymään liitettynä, siunauksena määrät oikeus tulla aikuiseksi. Eikö niin? Kenenkään lapsen ei tule, eikä tarvitse ruinata, että onko minulla oikeus tulla aikuiseksi. Vain demonit voisi häiritä ihmisen kasvua niin, että ihminen luulee, että mulla ei ole oikeutta. Mutta Jumalan suunnitelmassa on oikeus lapsen tulla aikuiseksi. Sitten esimerkiksi jokaisella eläimen poikana on tulla saman lajin aikuiseksi eläimeksi. Ei niiden tarvitse kysellä, mitä ne on saaneet sillä hetkellä, kun ne on hedelmöittyneet. Silloin se DNA-perintö, geeniperintö asettui siihen uuteen elämään, joka lähti liikkeelle. Sillä hetkellä sen määrätylainen tulevaisuus oli määrätty kokonaan, eikä mitään uutta oikeutta tarvita. Samanlainen tällainen oikeus tapahtui, kun sun henki uudesti syntyi. Yliluonnollinen, selittämätön oikeus, jonka isä lahjoittaa sinuun yliluonnollisen luomistyön kautta. Silloin, kun sinä synnyt biologisesti, sä saat biologisen oikeuden tulla ihmiseksi ja kasvaa siinä ihmisyydessä, eikä sun tarvitse kysellä siitä sen enempää. Mutta kun sinä hengessä synnyt uudestaan Jumalan yhteyteen, niin sä saat hengellisen DNAn, Jumalan hengen suunnitelman, sen suunnitelman, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa valmistettu ilmestymään sinulle. Sun todellinen elämäsi ilmestyy Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen läsnäolonsa vaikutuksensa kautta. Ja se koko se DNA, hengen DNA, asetetaan sinun uudessyntymisessä, hengen uudessyntymisessä. Sitten on kysymys, että pyhänkin kasvattaa sitä meissä. Me suostumme pyhänkin työhön, toimimme yhdessä pyhänkin kanssa ja yhteistyössä ja kasvatamme, otamme vastaan, antaudumme, asetumme siihen perintöön, joka meillä on jo asetettu uudessyntymisessä. Tämä on meidän uskoven tärkeä, kuka tietää. Että ei kannata miettiä, että pitääkö panna lisää hiivaa pullaan, kun se on uunissa. Se on, kato, kaikki on asetettu sun sisempään jo henkeesi. Jumala on määrännyt sen kaiken. Sen takia sä oot pelastettu siitä lähtien, kun tämä uudessyntyminen tapahtui. Sulla on oikeus julistaa jokainen ihminen, joka ottaa Jeesuksen vastaan ja uudessyntyy pelastetuksi sillä hetkellä. Kuinka moni on tehnyt sitä? Amen. Sun tulee julistaa jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen vastaan tästä hetkestä alkaen. Nyt Jeesus on sun tullut sun henkeesi, sun tulee ajatella olevasi pelastettu, mutta tästä hetkestä alkaa sun sielusi puhdistuminen, elämän uudistuminen, mielen uudistuminen. Tämä on se elämä, jonka sinä asut nyt, mutta sun henkeesi on tullut tämä suunnitelma, Jeesus, ja hän tulee johtamaan sinua, kasvattamaan sinua. Mikään muu oikeus ihmisellä ei ole niin fundamentaali, niin täydellinen, niin kiistämätön kuin syntymäoikeus. Se ei tarvita mitään lakia. Ei Rooman laki, Suomen laki, ei Venäjän laki, mikään maan laki voi mennä tähän syntymässä tapahtuvan oikeuden antamiseen. Se on Jumalan työ. Jumala vain voi koskettaa. Jumala voi antaa sen oikeuden. Ja hän antaa sen jokaiselle, joka otti hänet vastaan. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Tämä on yliluonnon apostoli Johannes. Sai Jeesuksen opetuksen tästä, pyhän opetuksen tästä. Hän tiesi. Näin se tapahtuu. Tästä on aika vähän siis Raamatussa eri paikoissa opetusta, mutta Pietari puhuu muun muassa näin, että te, jotka olette uudesti syntyneet Jumalan katoamattomasta siemenestä, niin puhdistakaa te sielunne pimeydestä silloin. Mutta uudesti syntyminen on puhdistanut ihmisen hengen, se on uudesti syntymisen peso, eli uudesti syntymisen kylpy, jonka henki on käynyt läpi, veren lävitse, tulen lävitse, henki on puhdistettu. Ja isä sanoo, että jokaisen meidän hengen, joka on uudesti syntynyt, sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni. Olen hyväksynyt täysin sinut, sä olet jo erotettu minulle hengessäsi ja minä tulen pitämään sinusta huolen, ja tämä maailman ruhtinas ei tule enää saamaan sinua käsiinsä. Aamen, tämä on kirkkautta, kun sä ymmärrät tämän. Sabarone. Johannes 14:6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän yhteyteen, sulaudu häneen. Siinä on sana sun. No me kaikki lihassamme. Tulemme toistemme tykö, olemme tulleet vaikka toistemme tykö tähän kokoukseen niin sanotusti, toistemme luokse. Mutta hengen maailma ei toimi näin. Hengen maailmassa ei tulla toistemme tykö tällaisella liharuumilla erotetussa harniskatilassa. Hengen maailmassa yhteys merkitsee aina sulautumista. Me emme voi olla siis Jeesuksen yhteydessä hengen maailmassa muuta kuin täysin sulautuneena häneen. Me emme voi olla taivaassa. Kukaan taivaan olento ei voi olla siellä, että hän olisi joku suojamuuri vielä. Joku lihan suojamuuri, semmoinen panssari, että hän voi peittää sen lihan alle jotain. Hän on, kaikki on poistettu, kaikki panssarit, kaikki suojamuurit, kaikki on avointa ja näkyvää siellä hengen maailmassa. Ja sen takia sinne taivaalliseen hengen maailmaan täytyy mennä Jeesuksen veren puhdistusvoiman kautta. Ei siellä voi olla pimeyden tilassa oleva sielu. Ei se kestä olla siellä, eikä sinne pääse. Jumala ei anna sellaista tapahtua, joten kun Jeesus sanoo täällä nyt näin, ettei kukaan tule isän yhteyteen, niin se sun tarkoittaa sulautuen häneen. Meidät on kutsuttu sulautumaan isään määritellä tavalla. Emme hänen jumaluuteensa, vaan hänen kirkkautensa läsnäoloon. Meidän on kutsuttu sulautumaan Jeesukseen, ei hänen jumaluutensa, vaan hänen kirkkautensa läsnäoloon. Ja se on se kirkkauden tuli, joka taivaassa pitää kokoa kaiken yhteen. Tätä kirkkauden tulen muotoa tämä aika tulee kokemaan yhä lisää. Minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän yhteyteen, sulaudu häneen muutoin kuin minun kauttani. Ja se, siinä on se sana dia, joka tarkoittaa minun muotooni muuttumisen kautta. Dia tarkoittaa joku kanava. Se ei ole niin kuin joku oikeudellinen julistus, että mä tuun nyt tänne tämän lupapaperin kautta nyt tähän johonkin systeemiin, vaan se tarkoittaa muotoon muuttumisen kautta. No te ymmärrätte tämän nyt. Sitten hän sanoo, jos te olisitte tunteneet, kokeneet, sulautuneet minuun, niin te tuntisitte, kokisitte, sulautuisitte myös minun isäni. Nyt puhutaan tämä gnosko, kreikan kielen sana gnosko on tuntea, kokea, sulautua. Siinä on tämä sama syvä sulautumisen viesti, mutta kun Raamattu käännetään, jos te olisitte tietäneet, vain tietopohjanne, tunteneet tiedossanne, niin silloin kavennetaan koko se ilmoitus hyvin matalaan semmoiseen miniatyyritasoon. Mutta nyt puhutaan sulautumisen tasosta. Kuinka moni ymmärtää, että sä oot sulautunut Jeesukseen? Sä olet hänessä, hän on sinussa, hän on läsnänsä vaikutuksessa, elää sinun ympärillesi koko ajan, sä et edes tiedä, kuinka paljon hän on sinussa välillä. Hän on sinussa hengen kautta. Se on hengen ulottuvuus, jonka sä oot sulautunut. Ja hengen maailma on se, mihinkä me siirrymme lihan maailmasta. Tästä lihan maailmasta jokainen uskova pelastettu siirtyy hengen maailmaan. Ja pelastumatonkin siirtyy hengen maailmaan, mutta pimeyden puolelle. Ja se on eri maailma kuin tämä lihan maailma. Okei. Tiedostaa tämä, että Jeesuksen vastaanottaminen ja Jumalan lapseksi pääsemisen oikeus, auktoriteetti, sisältää tämän oikeuden sulautua Jeesukseen ja isään. Sulla on oikeus siihen, koska Sä oot saanut oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ja kun sä oot tullut Jumalan lapseksi, niin sä ymmärrät myöskin, että se on kaikki vaan kasvun kautta. Se ei ole kerralla heti selvää. Vaan jokainen kasvu lapsessa tapahtuu monien vaihteen kautta. Ensin on pikkuvauva ja imeväimen pikkuvauva, pikkulapsi, tapero, koululainen, murrosikäinen, nuori aikuinen. Vähitellen tullaan lopulta kypsyyteen. Näin tapahtuu hengenkin maailmassa. Näin. Kun Jeesus sanoi, että jos te olisitte tunteneet, kokeneet, sulautuneet minuun. Jos te olisitte tunteneet, kokeneet ja sulautuneet minuun, niin te tuntisitte, kokisitte myös minun isäni. Mutta tämähän on siis mahdollista vain Pyhän Hengen työn kautta. Vain pelastettu tuntee, kokee Jeesuksen. Vain pelastettu alkaa tuntea, kokea isä. Kuinka moni on alkanut tuntea Jumalaa isää yhä enemmän? Jumala isä on yhä enemmän tunnistettavissa hengen kautta. Ja tämä on Jumalan suunnitelma. Tämä Jumalan isän tunteminen on se päämäärä, johon pelastus siis tähtää. Paavali sanoi Tiituksen kirjeessä tämän todellisuuden. Tiitus 3 ja 3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orja, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme, mutta kun Jumalan meidän vapauttajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi Jeesuksessa. Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemimme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa, eli armahtavan, pelastavan, äärimmäisen rakkautensa mukaan. Uudessa syntymisen peson, eli uudessa syntymisen kylvyn ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Eli nyt meidän pelastuksemme on jaoteltavissa tällä tavalla. On uudessa syntymisen kylpy hengessä. Sitten on Pyhän Hengen uudistus, joka on sielussa ja ruumissa ja koko elämässä. Tämä on pelastuksen koko kuva. Mutta kaikki alkaa hengessä uudessa syntymisestä ja siitä oikeudesta, että sä oot tullut Jumalan lapseksi. Sä oot Jumalan lapsi. Sen takia sulla on oikeus kasvaa kaikkea, mitä Jeesus on valmistanut. Omistaa kaiken. Tulla täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Sen takia Paavali julistaa. Jumala antoi apostoleita, profeetteja, opettajia, evankelistoja, paimenia tekemään Kristuksen ruumiin täydelliseksi. Palveluksen työhön täydelliseksi. Ja se koko hänen julistuksen tähtää hänen täyteytensä koko täyteyteen sulautumiseksi. Ja se ei ole rajoitettu vaan tuon puoleisen. Tämä se mun viesti on, sen mä oon nähnyt tässä kirjoituksesta vuosikymmenen ajan jo. Jeesuksen pelastustyö alkaa uudessa syntymisestä. Ja Pyhän Hengen tuli lankea ihmisen henkeen. Siitä alkaa hengen nouseminen ja kasvu. Siitä alkaa sielun puhdistuminen. Siitä alkaa Jumalan suunnitelman ilmi tuleminen luonnollisessa elämässä. Siitä alkaa hengen ja sielun sulautuminen yhteen Jumalan ihmiseksi, sisäiseksi ihmiseksi, joka ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Ja tästä hengen työstä seuraa Pyhän Hengen voitelun lisääntyminen, elämän ja voitelun lisääntyminen. Ihminen, joka astuu tähän Pyhän Hengen voitelun läsnäolojen vaikutukseen, hän alkaa lisääntyvästi parantua sairauksista, lisääntyvästi vapautua demoneistaan, traumaattisuuksistaan, hän paranee hylkäämisestään ja noituuksistaan, hän henkensä ja sielunsa vapautuu roskasta ja hän pääsee lisääntyvästi Jumalan iloon, vanhurskauteen, rauhaan. Hänen alkaa vaikuttaa lisääntyvästi Jumalan rakkauden tunteminen, että hän alkaa sulautua isään, hän alkaa käsittää isän, rakastaa minua. Isällä ei ole muuta kuin hyviä uutisia minulle. Mullakaan ei ole sulle muuta kuin hyviä uutisia uutena luomuksena, mutta sun lihalle mulla on huonoja uutisia, se pitää panna pois. Sillä ei ole enää tulevaisuutta. Mutta uudella luomuksena se on ilo sanoa, että sun liha on määrätty poistumaan kuvasta. Eikö niin? Kuinka moni on tyytyväinen siitä, että se on määrätty jo poistumaan? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos ja pelastus on tullut elämääni. Kiitos ja pelastus on tullut elämääni. Olen uudessa syntynyt. Olen uudessa syntynyt, koska isä on antanut minulle oikeuden siihen. Koska isä on antanut minulle oikeuden siihen Jeesuksen kautta. Jeesuksen kautta. Ja minä olen Jumalan lapsi. Ja minä olen Jumalan lapsi. Ja silloin minulla on oikeus kasvaa kaikkeen. Ja silloin minulla on oikeus kasvaa kaikkeen. Kaikkeen siunaukseen. Kaikkeen siunaukseen. Kaikkeen voiteluun elämään. Kaikkeen voiteluun elämään. Jumalan maailman yltäkylläisyyteen. Jumalan maailman yltäkylläisyyteen, minkä Jeesus on valmistanut. Minkä Jeesus on valmistanut Pyhän Hengen voitelun kautta. Pyhän Hengen voitelun kautta. Minun oikeus Jumalan tulee. Minun oikeus Jumalan tulee. Minun oikeus ylösnousemukseen. Minun oikeus ylös nousemukseen. Minun ei tule epäillä mitään. Minä en tule epäillä mitään. Jeesuksen nimessä en epäile enää mitään. Jeesuksen nimessä en epäile enää mitään, koska nämä ovat varmat ja todet nämä sanat. Koska nämä ovat varmat ja todet nämä sanat. Ne on ilmoitettu kirjoituksissa. Ne on ilmoitettu kirjoituksissa ja nyt minä käsitän ne. Nyt minä käsitän ne. Minä omistan nämä. Minä omistan nämä. Tanki sees, aamen, rrr, tank. Jeesus pyydät, että sinun tulesi voiman lankeaa nyt, että jokainen meistä syvällisesti asettuu näihin totuuksiin. Tämän Jumalan kirkkauden valtavaan hallintavaltaan ja auktoriteettiin, jossa ei ole mitään peruutusta enää pimeyden puolelle. Tämän on vain kasvu kirkkaudesta, voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen, Jumalan suunnitelman ilmestyminen kaikella tavalla, hengessä, sielussa, ruumissa. Tämä Jumalan suunnitelma ilmestyy. Toteutuu sinussa ja meissä. Me saamme omaksua tämän. Me saamme astua tähän. Me saamme päättää. Tämä on meidän elämämme. Jeesus sanoi, hyvä. Tämä on minun elämäni sinun puolestasi. Ota vastaan. Minä annan lisää. Minä annan lisää. Hän tulee antamaan lisää. Jeesus tulee ilmestymään lisää. Jumalalla on vain hyviä uutisia kuule sinulle uutena luomuksena nyt. Sinulle on hyviä uutisia. Sinä saa nousta. Sinä olet vapautettu kirouksista, synnin, sairauden, kuoleman vallasta. Jumalan uskon maailmassa Jeesuksen veren kautta. Sulla on oikeus antautua siihen ja omistaa. Tämä kuuluu minulle. Tang, tang, tang. Ja sulla on oikeus sanoa, Herra, nyt minulla puuttuu voima. Anna voimaa. Hän antaa voiman. Hän antaa kaiken, mitä sinä tarvitset. Sinun ei tarvitse koskaan ajatella, että nyt tuli liian tiukka paikka. On liian hyviä uutisia. Nyt ei mahdu päähän enää. Ei, päähän ei tarvitse mahtua, mutta uskoon tulee mahtua. Se mahtuu sun uskoon. Se mahtuu sun henkeesi. Sun henkesi tulee kasvaa luonnollista ihmistä suurempaan tilaa. Hallitsemaan sun luonnollisen alkeisvoimien orjuutesi ylitse. Sun hengen tulee kasvaa. Ymmärrätkö, sun henki kasvaakin. Sun henki täysin hallitsee ja kasvaa. Tang Jeesuskin tässä prosessissa, minkä sinä astut, sinut on määrätty voittajaksi jo nyt. Sillä hetkellä, kun uudessa synnyt, sinut määrättiin voittajaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Sinut määrättiin demonien pimeän voimien voittajaksi. Sinut määrättiin luonnollisen elämän voittajaksi, alkeisvoimien voittajaksi, katovaisuuden voittajaksi. Sinut määrättiin kuoleman voittajaksi, koska sinun tuli katoamattomuus Jumalasta. Ikuisuus. Jeesus sinussa, joka ei koskaan kuole, joka hallitsee isän valtaisuuden, tuli sinuun. Miksi sinä silloin vaikertaisit? Miksi epäilisit? Miksi horjuisit? Omissa tämä. Elä tätä. Toteuta tätä. Tang, tang. Isä pyydä, että uskon olemus tällä alueella vahvistuu, tulee niin lujaksi, että kukaan meistä ei koskaan enää horju. Tang, vaan jokainen meistä saa täydellisesti toteuttaa sen, mitä tämä Jumalan ilmoitus tarkoittaa. Ja vaikka sulla olisi historia, josta sä voit kuule vaikka pitää minkämoisia esitelmiä, kuinka paljon sä oot tehnyt roskaa ja langennut ja tehnyt pahaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä Jumalalle. Jumalan ikuisuudessa sun menneisyydelle ei ole mitään merkitystä, vaan nyt hetki, että Jeesuksen veri peittää nyt hetkessä ja tekee sinusta yhä suuremmassa voimassa Jumalan pojan ja tyttären. Aamen. Tämä todistus, minkä tästä seuraa, minkä Jeesus todisti siitä, että me omistamme tämän aseman, on tässä Joonas 14 ja 12. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän yhteyteen, sulaudun häneen. Tässäkin on isän yhteyteen, sulaudun häneen. Kuinka moni ymmärtää, että kun Jeesus nousi ylös kuolleista, isä kohti hän taivaasiin, että Jeesus ei jäänyt sinne taivaaseen harhailemaan jonnäköisenä aamuna. Hän sulautui isään, ymmärrätkö? Hän sulautui isään, koska ennen kuin hän tuli ihmisen pojaksi, hän oli sulautuneena isään. Jeesus todisti, isä ja minä olemme yhtä. Me olemme sulautuneet. Minä menen isän yhteyteen, sulaudun häneen. Ja mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastisi pojassa. Minä lähetän teille toisen puolustajan, pyhän hengen, olemaan teidän kanssanne ikuisesti. Hän tulee olemaan teissä ja teidän ylänneet teidän sisimmässänne. Pyhä henki on siis tämä nyt, mitä me kunnioitamme, etsimme, jonka ääntä me kuuntelemme, jonka vaikutukseen me taivumme, ja joka virhoittaa meidän henkemme, sielumme, ruumiimme, joka johtaa meidät Jumalan valtakunnan kaikkeen kirkkauteen. Ja tämä todistus siitä, että tämä sanoma on tosi, on tässä näin. Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempi kuin hän on tekevä. Ja ne suuremmat teot, mitä sinäkin teet, on se, että sä voit johtaa jonkun ihmisen pelastukseen. Ikuiseen pelastukseen. Jeesus voideltuna ei voinut johtaa vielä ikuiseen pelastukseen, koska lunastus ei ollut tapahtunut. Synnin ja kuolemallakin oli vielä voimassa. Hän voi johtaa ihmiset parantumiseen, vapautumiseen demoneista. Mutta sinä voit julistaa apostolisen koko auktoriteetin, koko käskyvallan, koko ilosanoman, suuren taivaallisen ilosanoman. Ja se suuri ilosanoma kantaa kaikkein suurimman voitelun, mitä tässä maailmassa voi ilmestyä. Ja se on suurempi teko kuin Jeesus voideltuna. teki. Jeesus ei voinut voideltuna muuta kuin antaa näytteet siitä, mitä Jumalan valtakunnan elämä on. Ei hän tullut parantamaan kaikkia sairautta. Ei hän tullut Israelin kansan keskuudessa parantamaan kaikkia sairautta. Älkää nyt kuvittelko mitään satuja. Jeesus oli tehtävä ilmoittaa Jumalan valtakunta. Mutta hän antoi seurakunnalle tehtävän tuoda koko sanoma ilmi, tuoda koko pelastus ilmi, pelastaa koko maailma, tuoda Jumalan valtakunnan koko maailmaa. Hän antoi seurakunnalle tämän tehtävän. Seurakunnalla on tämä koko voitelo nyt. Ja sen takia hän sanoi, että hän on tekevä suurempia kuin ne ovat. Ei välttämättä ole kysymys siitä, että me herätämme enemmän kuolleita kuin Jeesus tai parannamme enemmän sairaita kuin Jeesus. Voi senkin tapahtua joillekin, mutta sä voit laskea kätesi joudunko ihmisen päälle ja hän saa pyhän hengen ja alkaa puhua kielellä ja hän täyttyy pyhän hengen tulella. Ja silloin sä teet suurempia palvelutehtäviä, koska sinussa on lunastetun, ylösnouseen Jeesuksen koko auktoriteetti, jonka tuossa sun yllä. Mutta uskon nyt, että sinulla on tämä kaikki. Usko, että se on annettu. Pyhä henki tulee todistamaan sen. Jos näin ei tapahdu, niin jotain on ehkä meidän uskon elämässä vielä säädettävää, mutta Jumalassa ei ole mitään vikaa. Eikä Jumalan ilmoituksessa ole mitään vikaa, eikö niin? Sitten hän sanoo vielä, että Johannes 16.13, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Kaikki totuus on Jumalan valtakunta, Jumalan suunnitella sinussa ja maailmassa, seurakunnassa, Jumalan maailmassa. Jumalan valtakunta on kaikki totuus. Jumalan valtaherra hallitsee kaikkia kaikkia, kirkkaus hallitsee kaikkia kaikkia, valaisee kaiken kaiken, opettaa kaiken kaiken, nostaa, tuottaa elämän kaiken kaiken. Se on totuus. Ja totuus on se, että pimeys on kokonaan hävitetty, pimeys ei ole mitään voimaa, se on hävitetty, sillä ei ole mitään olemusta enää. Se on totuus. Pyhänkin todistaa tämän, että pimeys on voitettu. Pyhänkin todistaa sen, että synnistä pitää luopua. Hän antaa synnin tunnon. Pyhänkin todistaa sen, että sinä voit palvella ja parantaa sairaita. Tämä pyhänkin todistus on. Okei. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omistani julistaan teille. Me tarvitsemme Jeesuksen ilmestymisen pyhän hengen voiman kautta. Jeesuksen täytyy puhua meille, kuka hän on. Hänen täytyy kirkastaa itsensä meille pyhän hengen kautta. Me emme ymmärrä Jeesuksen yhtään mitään, ellei pyhänkin näytä meille. Sä voit lukea vaikka minkälaisia teologisia oppikirjoja, uudessyntymättömien ihmisen teorioita Jeesuksesta, ne ei puhu yhtään mitään muuta kuin humpuukia. Mutta kun sä puhut uudessyntyneen ihmisen sisäistä todistusta ja Jeesuksen tuntemisesta, niin silloin sä tunnet, että tässä on elämä, tässä on totuus. Tässä on Jeesuksen kirkastuminen. Hän on mennyt kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani julistaan teille. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Minkä hän kuulee Jumalalta Isältä, minkä hän kuulee Jeesukselta, sen pyhänkin puhuu. Ja teille tulevat asiat, tulevaiset asiat hän teille julistaa. Tämä on valtava väärinkäsitys, tämä olisi ennustaa tulevia asioita. Et silloin kun tulee voitelu, pitää alkaa ennustaa tulevia asioita. Tulevaisia, pitää ruveta ennustaa tulevaisia. Tämä tarkoittaa teille Jumalan valtakunnasta tulevat asiat. Se elämä, uusi elämä, joka Jeesuksessa on vapautettu ilmestymään, tulee teille pyhän hengen ilmoituksen kautta. Ja te tartutte siihen ilmoituksen, otatte sen vastaan. Tarkoittaa sinä vastaan pelastusta, sinä vastaan vapautusta, puhdistusta, parantumista, muutosta, uudistumista. Pyhänkin näyttää, mikä on sun kutsumuksesi, mikä on sun elämäsi, todellinen sisäinen yhteys Jumalaan, rakkauden suhde, Jumalan pyhänkin tulen olemus. Pyhänkin näyttää kaiken tämän, mikä tulee sinulle Jumalan valtaherraudesta ja ajaa pimeyden vallat sun elämästä ulos. Tätä se tarkoittaa. Aamen. Jumalan kirkkauden perintö, se mihinkä me nyt olemme astumassa, niin se toteutuu pyhässä hengessä. Ja pyhä henki aloittaa sen pienimuotoisesta puhdistamisesta, pienimuotoisesta kasvusta, aletaan kasvaa kohti suurempaa kirkkautta. 1. Johanneksen kirja 3:9. Ei yksikään Jumalassa syntynyt elä Jumalasta erossa, eli harjoita syntiä. Harjoita syntiä tarkoittaa elää Jumalasta erossa. Siinä on hamartia ja hamartaanut olla harhautunut Jumalasta. Yksikään Jumalassa syntynyt ei ole Jumalasta harhautuneessa tilassa. Minkä takia? Koska silloin henki on jo sulautunut Jumalaan. Se uudessyntymisen lahja on jo poistanut perusongelman, että ihminen olisi harhautunut pois Jumalasta. Ihminen on päässyt Jumalan yhteyteen. Sen takia apostoli kutsuu kaikkia uudessyntyitä pyhiksi, Jumalan pyhiksi. Tämä on suuri uskon puhdistus, kato käsittää, että uudesti syntyminen on saanut tämän aikaan. Ja sun henkesi ei jatka enää Jumalasta erossa harhautumista. Jeesus on ottanut sun henkesi kato sellaiseen otteeseen, että sun hengelläsi ei ole mitään mahdollisuutta irrota enää Jeesuksesta. Sun sielu, tahto, luonnollinen, turmelun tahto voi sanoa, mä en halua Jumalasta mitään. Mä en halua Jumalan kanssa mitään tekemistä. Mutta sun henkesi on Jumalan yhteydessä. Jokainen on voinut nähdä vaikka dementoituneen ihmisen, joka sanoi, että hän tunne Jeesuksesta. Kuka se Jeesus? Oliko se tuo, joka toi ruokaa äsken? Kun sielun tietoisuus on hämärtynyt. Mutta jos hän on ollut 50 vuotta lähetystyössä, niin kuinka voi sanoa, että hän on silti pelastettu, vaikka sielu on vähän hämärtynyt? Hengen voima on se, joka pitää meidät Jumalassakin, ymmärrätkö? Sun henkesi voima on yliluonnollinen voima, jonka on sun sielusi tietoisuuden ulkopuolella. Mutta me teemme hyvin, jos me annamme sielumme kasvaa ja muuttua ja avartua ymmärtämään hengen toimintaa enemmän, hengen olemusta enemmän, Jumalan hengen maailmaa enemmän. Silloin me alamme käsittää, miten asiat on. Ei yksikään Jumalassa syntynyt elä Jumalasta erossa. Siinä on jatkuva presence-muoto, siis se tarkoittaa niin kuin jatkuvaa olotilaa. Sillä Jumalan siemen, sen kreikan kielen sana sperma, se on siemen suomeksi, pysyy hänessä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Jumalan siemen on sun hengessä. Sun henkesi on sulautunut Jumalan henkeen. Jumalan hengen yliluonnollinen Jeesuksen yliluonnollinen olemus on sun henkeesi sulautunut ja sun sielusi tuskin käsittää siitä mitään. Ennen kuin pyhänkin vähitellen alkaa sulauttaa sun henkeä ja sielua yhteen, ja sun sisään ihminen saa yhden suuremman ilmeisyyksen ja viisauden ja Jumalan tuntemisessa. Mutta uudessyntymisen hetkellä sä et ole käsittänyt. Mutta nyt meidän tulisi käsittää se, että Jumalan siemen pysyy sinussa. Jumalan suunnitelma pysyy sun hengessä. Se DNA, joka on Jumala asettanut sinun Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesuksen, Kristuksen suunnitelma sinun tuli uudessyntymisessä. Se on siemen, joka pysyy sinussa, eikä se lähde sinusta pois, koska sä et voi enää irrottaa henkeäsi Jumalasta. Tämä on Jeesuksen pelastustyön yliluonnollinen todellisuus. Ei ole olemassa semmoista, että uskoa voisi joutua kadotukseen. Se on harhautuneen sielun pimeää tietämättömyyttä. Hylätkää nyt ihmeessä kaikki semmoista. Opettakaa ihmiselle, jos hän on uudessyntynyt, hän on ikuisesti Jumalan oma. Mutta opettakaa hänelle, sun täytyy mielesi uudistua, tietosi, ymmärryksesi kasvaa, että sä ymmärrät, mitä asiat on. Että et sä usko väärin päässäsi. Okei. Okay. Sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän kykene elämään Jumalasta erossa. Siinä on sana dunamai. Hän ei kykene elämään Jumalasta erossa. Hänellä ei ole voimaa elää Jumalasta erossa. Dunamai tarkoittaa voimaa toteuttaa. Voima toteuttaa. Siitä tulee sana dynamis, pyhän hengen voima. Mutta joka on uudessa syntynyt Jumalan yhteyteen, hänellä ei ole voimaa erota Jumalasta. Irrottautua Jumalasta. Ymmärrätkö? Ei uudessyntyvällä hengellä ole voimaa erota Jumalasta, sen takia iloitaan siitä, että se on pysyvä jumalainen määräys ja säädös, eikä siitä ole mitään peruutusta. Unohtakaa nyt kaikki demoniset sieluteoriat. Hengen voima hallitsee. Eikä hän kykene eroamaan Jumalasta, elämään Jumalasta erossa, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Uudessyntynyt henki on Jumalasta syntynyt, mutta hän on myöskin Jumalaan syntynyt. Henki on sulautunut Jumalan henkeen. Hän on syntynyt Jumalaan, Jeesukseen. Hän on syntynyt Jeesukseen. Jos joku on Jeesuksessa, Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Kaikki entinen on mennyt ja uusi on tullut sijaan. Me tiedämme tämän totuuden. Mutta hallitseeko se sielun maailma? Hallitseeko se sun elämässäsi? Oletko sinä henkesi johdatuksessa sielusi pimeyden yli? Vai elätkö sä vielä siellä vanhan ihmisen elämään? No, se on toinen asia se. Mutta tämä hengen auktoriteetti on suurempi kuin se sielun kyky harautua. Efesolaiskirja 1.11. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivotuksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämään mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Sitten kuuntele tämä. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne, evankeliumin, eli uskottuanne, suomen kielen teksti sanoo uskoviksi tultuanne, mutta se ei ole niin kuin varsinaisesti, vaan siellä on sana uskottuanne, kreikan kielen sana uskottuanne Jeesukseen. Raamatussa ei ole tällaista käsite kuin tulla uskoon, vaan Raamatussa on käsite uskoa Jeesukseen. Se on se todellinen sisältö. Uskottuanne, eli sen jälkeen kun olitte vastaanottaneet Jeesukseen ja saitte uskon häneen, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Hänessä on teihinkin pantu luvatun pyhän hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuutena. Ja sitten toiseksi hänen omaisuutensa lunastamisen vakuutena. Meidän perintömme on Kristuksessa Jeesuksessa. Isä antoi rakkaudessaan Jeesuksen koko pelastussuunnitelma aina ylösnousumukseen asti niille, jotka ottaa hänet vastaan. Se on niin järin ulkopuolinen, valtava Jumalan suunnitelma. Ei tarvitse kuin yksi päätös. Jeesus, tule sydämeeni. antanut sinulle, niin selkeän avautuu koko tämä valtaa suunnitelma ylösnousemukseen asti, koska silloin Jumalan henki tulee ihmisen henkeen ja ottaa tämän ihmisen elämän suunnitelmaansa. Ja tämä Pyhän Hengen sinetti on tullut silloin. Pyhän Hengen sinetti on se, Pyhä Henki on sitoutunut sun henkeesi, sulautunut sun henkeesi. Se on se sinetti. Luonnollinen sinetti on semmoinen, jonkun kirjeen tai paketin päällä on semmoinen vaha juttu ja siihen pantu joku leima sinettiin sitten vielä. Se on semmoinen ulkoinen sinetti. Mutta tämä sinetti, Pyhän Hengen sinetti, on sisäinen sulautuminen Jeesukseen Pyhässä Hengessä sun hengessäsi. Sisäinen sinetti on sun henkesi sidetöinti Jeesukseen sisäiseen todellisuuteen. Ja sieltä Jeesus vaikuttaa koko ajan sun elämäsi ja auttaa kaikessa. Jeesus ilmestyy kaikessa. Sä oot turvassa jo, sä oot jo pelastettu. Sulla ei ole mitään hätää. Sä oot saanut jo voiton. Sä oot määrätty jo voittajaksi siinä DNAssa, joka on tullut siinä siemenessä, joka on tullut sun henkeesi Jeesuksen kautta. Kun uudessa synnyit. Kun sä näet tämän, että tämä kaikki on Jumalan lahja. Se on Jumalan antama lahja ja määräys, jota sun ei tarvitse yrittää ansaita, niin silloin sä voit katsoa hengähtää. Okei, nyt mä voinkin lopettaa uskon sen yrittämisen. Sen sijaan mä alan uskoa tähän totuuteen. Auta jos mä uskomaan tähän totuuteen ja ottamaan levon ja rauhan. Jeesus sanoi, rauhan minä annan teille. Tämä rauha tulee tästä, että sä tiedät, että sä oot saanut tämän yhteyden Jumalaan uudessa syntymisessä. Uskomalla Jumalan sanan ilmoituksen ja antamalla Pyhän Hengen todistuksen. Vaan puhua. Kuinka moni on kokenut sen, että sä oot saanut todistuksen, että sä oot Jumalan poika tai Jumalan tytär? Kun sä mietiskelet, pohdiskelet, tutkit hengen hiljentymisessä, Pyhän Henki näytä, kuka minä olen. Olenko minä Jumalan tytär tai Jumalan poika? Niin Pyhän Henki koskettaa ja sanoo, sinä olet Jumalan tytär, Jumalan poika. Mä tein kerran tämmöisen kokeen, siis ihan kiinnostuksesta, kun oli tämmöinen aihe siinä, niin mä sanoin isälle, että isä, voinko mä kuulla sun äänen, että onko mä sun poika? Niin ihan välittömästi ääni puhui mun sisimmässä, sinä olet minun rakas poikani. Ihan välittömästi. Hän puhui sisimpää, mutta mä kuulin myöskin äänellä. Joo. Mutta nyt siis tämä Pyhän Hengen sinetti on meidän perintömme vakuutena. Eli me saavutamme Jeesuksesta sen, mitä Jeesus on meille valmistanut. Mutta sitten Pyhän Hengen sinetti on myöskin Jumalan puolelle hänen omaisuutensa lunastamisen vakuus. Eli hän ottaa meidät omakseen ja vie taivaalle siihen. Pyhän Hengen sinetillä on kaksi ulotteinen merkitys. Pyhän Henki sinetöi meidät vastaanottamaan Jeesuksen lupaukset, se mikä on meidän perintö Jeesuksessa. Sinetöi meidät omistamaan Jeesuksen kautta tulevan taivaallisen perinnön, ajallisen ja taivaallisen, aineellisen ja minkä tahansa sielun elämän perinnön ja hengen perinnön, mikä on Jeesuksessa. Mutta sitten tämä Pyhän Hengen sinetti sinetöi meidät Jumalan omaisuudeksi myöskin. Tämä on niin valtava tämä uudessa syntymisen voima ymmärrä, kun sinä pääset tähän sisäiseen tietoisuuteen. Kaikki on ratkaistu silloin, kun Jeesus tuli sun elämään hengen maailmassa. Niin silloin sä saat rauhan. Silloin vihollinen menettänyt kaikki aseet, kun sä tiedät, että tämä kaikki on Jumalan lahja. Se tulee vain sillä, että Jeesus, kirkkauden Herra, astuu taivaasta hengen kautta sun henkeesi ja elämäsi. Ja sanoo, että tämä ihminen on minun omaisuus. Ja hän saa minusta sen, minkä minä olen luonut. Kun sä uskot tämän, omistat tämän, niin silloin kirkkaus on tullut sun elämään. Noustaan ylös ja julistetaan näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet minun hengessäni. Kiitos, sinä olet minun hengessäni ja olet valaissut jo minun sieluani. Ja olet valaissut jo minun sieluani. Olet pelastanut minun elämääni. Olet pelastanut minun elämääni. Parantanut ja vapauttanut minua. Parantanut ja vapauttanut minua. Olet täyttänyt minua Pyhällä Hengellä tulella lisää. Olet täyttänyt minua Pyhällä Hengellä tulella lisää. Ja minun hengessäni on Pyhän Hengen sinetti. Ja minun hengessäni on Pyhän Hengen sinetti. Joka on tullut minuun, kun otin sinut vastaan. Joka on tullut minuun, kun otin sinut vastaan. Ja tämä kaikki on Jumalan lahjaa. Ja tämä on kaikki on Jumalan lahjaa. Isän rakkauden lahjaa. Isän rakkauden lahjaa, jota en voi ansaita. Jota en voi ansaita. Jota ei tule ansaita. Jota ei tule ansaita. Jota ei saa yrittää ansaita. Jota ei saa yrittää ansaita, koska se on niin korkea. Koska se on niin korkea. Se on niin valtava. Se on niin valtava. Vaan kaikki valtias Herra Jeesus. Vaan kaikki valtias Herra Jeesus. Hän vain voi antaa sen minulle. Hän vain voi antaa sen minulle, kun hän tulee minun henkeeni. Kun hän tulee minun henkeeni. Jeesus, anna minun käsittää tämä todellisuus. Jeesus, anna minun käsittää tämä todellisuus. Ja omistaa tämä kirkkaus. Ja omistaa tämä kirkkaus. Kiitos se, että minussa on Pyhän Hengen sinetti. Kiitos se, että minussa on Pyhän Hengen sinetti minun perintöni lunastamiseksi. Minun perintöni lunastamiseksi. Sen lunastamiseksi, mikä Jeesuksessa on valmistettu. Sen lunastamiseksi, mikä Jeesuksessa on valmistettu minun elämääni nyt ja tulevia päiviä varten. Minun elämääni nyt ja tulevia päiviä varten, aina ylösnousemuksen asti. Aina ylösnousemuksen asti. Ja kiitos, että tämä Pyhän Hengen sinetti, ja kiitos tämä Pyhän Hengen sinetti, on myös Jumalalle vakuutena. On myös Jumalalle vakuutena, että hän saa lunastaa koko minun elämäni. Että hän saa lunastaa koko minun elämäni. Omistaa koko elämäni. Omistaa koko elämäni. Mitä ikinä minussa on. Mitä ikinä minussa on. Mitä minä saan aikaan. Mitä minä saan aikaan. Itselleen omakseen. Itselleen omakseen. Hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hänen kirkkautensa kiitokseksi. Jeesus, vahvista tämä todellisuus minusta nyt. Jeesus, vahvista tämä todellisuus minusta nyt. Kiitos Jeesus. Amen. Tank. Kiitos Jeesus. Amen. Tank, 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 tank. Pyhänkin tule nyt ja todista tämä todellisuus. Anna tämä kirkkauden langeta. Murra ajatus rakennut. Hävitä kaikki spekulaatiot, kaikki epäilykset, epäuskot, kaikki uskonset teoriat, jotka tulee Jumalan totuutta vastaan. Anna yksinkertainen ylösnousemuksen voiman todellisuus, uudessyntymisen voiman todellisuus, kirkkauden todellisuus, Pyhän Hengen sinetti voima jokaisen meidän henkemme ja sielumme hallitsemaan. Ja tämän maailman ruhtinaan epäilyksen käärmeen valta poistu Jeesuksen nimessä, kuoleman valta ulos. Ja katsomattoman elämän siunaus, Jumalan kirkkauden tulen todellisuus virratkoon ja hallitkoon jokaisessa meissä. Jeesuksen nimessä amen. Kiitos Jeesus. Kun sinä alat ajatella itsesi näin, niin sä oot vapaa. Todella suurista painolasteista. Ja sä voit omistaa kaikki siunaukset. Aamen.